Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Došli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek bit ću sa vama sve do 10 sati, a sa mnom i sa vama ovoga jutra sa nama Irini Reljin, pomoćnica ministra u sektoru za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Irini, dobro jutro, dobro dan, dobro nam došli. Budući da ovo, da kažemo, prva emisija u kojoj gostujete u januaru mesecu ove godine, naravno i srećni praznici. I osvrnut ćemo se i na 2018. godinu, zapravo pokušat ćemo da sumiramo rad ministarstva u oblasti, naravno, koje su tema emisije Digitalne ikone, koje se tiču, dakle, novih tehnologija i bezbednosti na internetu. Ukoliko nam vreme dozvoli, pričat ćemo i o sektoru za elektronske komunikacije i poštanske saobraćaje za 2019. godinu, dakle, šta je to što su planovi vaši. Ono što je suština, da kažemo kratko šta će biti skica našeg razgovora, to je razvoj informacionog društva u Srbiji u 2018. godini, prevazilaženje digitalnog jaza kao jedna od, čini mi se, ključnih tema kada je reč o našoj zemlji između urbanog i ruralnog područja, povezivanje škola na akademsku mrežu Republike Srbije, ovo je, koliko sam shvatila, projekat koji je već, odnosno posao koji je već obavljen, projekat izgradnje koji treba tek da krene sa realizacijom u 2019. godini. U ovoj godini kreće četvrti IT karavan. Dakle, pričat ćemo o svemu ovome, ponajviše o bezbednosti, obrazovanju i jedinstvenom digitalnom tržištu. Nekoliko vesti ima sa kraja prethodne godine koje se tiču konkursa Digitalni čas i rasta IT tržišta, ali evo, ukoliko nam vreme bude dozvolilo, komentarisat ćemo i ove vesti, da krenemo od početka. Šta bi bio početak zapravo ako bismo pokušali da sumiramo 2018. godinu iz ugla ovih naših tema?
Ja bih rekla da je za nas vrlo interesantna ta 2018. ovoj pripremi. Ja sam isto razmišljala šta bih navela. Postoji nešto čemu mi težimo i to je sigurno sve države u Evropi, a ja bih rekla i u svetu, samo što oni to možda zovu nekim drugim imenom, u Evropi se to zove digitalno jedinstveno tržište. Dakle, to je naš zadatak, mi svi moramo pristupiti tome, podrazumeva se da će države Evropske unije već pristupiti, one su zapravo u njemu i manje više su pripremljene, pri čemu ja moram da kažem da neke koje su malo slabijeg ekonomskog stanja već iskazuju svoje nezadovoljstvo i svoj problem u smislu kako se prilagoditi tome. Dakle, mi smo, znajući da će nas to dočekati, počeli da se pripremimo i da barem tehnološki obezbedimo ono što je neophodno, tako da smo u prošle godine usvojili strategiju razvoja mreža nove generacije, koja zapravo podrazumeva, osnovni je cilj da razvijemo nešto što je potrebno digitalnom jedinstvenom tržištu, a to su pet stubova koji sa tehničke strane daju potporu tome. To su peta generacija mobilnih telekomunikacija, to je internet stvari, to je računarstvo u oblaku, posebno edge computing, to je nešto što podrazumeva da će da se nađu oblaci vrlo blizu
svih naših, da kažemo, izvora odlučivanja, jer je vrlo bitno da obezbedite komunikacije sa vrlo kratkim ili da potenciram izuzetno kratkim kašnjenjima, malim kašnjenjima, koje su na nivou percepcije jednog čoveka. Dakle, dolazimo do toga da se od naših sistema to očekuje. Imamo još dve stvari koje su cyber security, koje će biti naravno tema ovog našeg današnjeg razgovora, jer bez toga apsolutno ne možemo ništa da obezbedimo, a zatim i baratanje ogromnim količinama podataka koji će se u raznim senzorskim mrežama pripremati pri obavljanju različitih funkcija. One mogu biti potpuno iz različitih industrija, znači bukvalno sve što radite može na neki način da se meri, odnosno da se kvantifikuje, a na osnovu tih podataka da se rade bolje predviđanje i odlučivanje šta uraditi u naredne godine. Evo, mi smo to usvajili.
Mi ćemo da kažemo da bi naši slušaoci razumeli i pokušati da raščlanimo sad ovo. Svakako izvuči kompleksno i jeste jedan kompleksan posao. Možda bi bilo dobro da objasnimo, kada kažete digitalno jedinstveno tržište, šta to jednostavnim rečnikom rečeno znači?
Pa to znači da ćemo svi biti, recimo da smo proizvođači, bit ćemo na tom jedinstvenom tržištu evropskom, jer mi težimo ulasku u Evropsku uniju, što znači da moramo sve naše servise, sve naše proizvode, šta god da imamo, da iznosimo na tržište, iznaćemo na jedinstveno tržište i tu da se borimo za opstanak. Znači, mi moramo pre svega biti dobro pripremljeni za to, a to podrazumeva jednu kompletnu digitalnu ekonomiju. Dakle, mnogo toga je podrška takvom ulasku na digitalno jedinstveno tržište, a onda naravno i vaš proizvod mora da bude na neki način kompetentan sa ostalim. Tako da to nije ni malo lak zadatak i Evropa je, da bi nekako upoređivala svoje rezultate u prethodnim godinama, Evropska komisija je osmislila jedan indeks koji pokazuje koliko su države spremne upravo za to, a to se zove indeks digitalne ekonomije i društva. I to je jedan vrlo složen indeks koji je osmišljen, ja bih rekla, pre svega kad pogledate, postoji mnogo različitih indeksa o, ne znam, napretku u ICT oblasti i slično, međutim u svakom od njih vidite da nešto vam nedostaje da opišete neku pojavu kako treba. Mi smo to gledali kroz nas, pa smo rekli, recimo, u jednom trenutku mi imamo isto optičkih pristupa isto koliko i Nemačka, ali mi ne možemo reći da smo razvijeni kao Nemačka. Znači, nedostaje nešto što će biti sveobuhvatno i što će pokazati gde smo zaista na toj lestvici, recimo, sa Evropskom unijom. I ono što je lepo ovih dana, to je da su nedavno objavili, odnosno u 2018. da je Evropska komisija objavila jedan dokument u kome naravno svake godine daje vrednosti digitalnog indeksa digitalne ekonomije društva za sve države Evropske komisije, ali ovog puta je prvi put dala i za Srbiju. Što je nama posebno drago, jer nekako računamo da je to ipak naš napredak. Ono što je još lepše, ja moram da kažem da se taj indeks zasniva u ovom trenutku na 31 parametru. To su pristup internetu, to je pristup mreži, to su integracija digitalnih tehnologija, to su javni, digitalni javni servisi, ljudski resursi. Znači, 31 različit faktor i oni se ponderišu na određene načine. Svake godine Evropska komisija odlučuje da li će to biti kao prethodne, recimo od 2016. do 2017. promenila bila metodologiju, ali ta metodologija otprilike vrlo slična. Suštini je to. I u tom dokumentu koji je objavljen ove godine rečeno je da je taj dokument se često računa i za godinu nazad, jer se poredi koliko se vi pomerate na toj skali digitalne ekonomije i društva, i rečeno je da je Srbija učinila najveći napredak od 2013. do 2016. godine. Mi smo inače bili dosta pesimisti za to, rečeno je da smo 75% poboljšali svoj rating na toj listi. Znači, bili smo od 45 država koje su se poredili, bili smo 45, a sada smo 34, što je vrlo lepo. Znači, iza nas ostale i Kina, i Brazil, i Meksiko.
Kako se to događa?
Pa, to obuhvata sve što se zapravo dešava u ICT domenu u jednoj državi. I naravno, odnosi se na sve građane tih država. E sad, moguće da je teško to ostvariti u državama, mnogobrojnim državama kao što je Kina, ali u svakom slučaju mi smo jako dobro na toj poziciji, čak nismo ni najgori u poređenju sa Evropom. Ja moram da kažem da smo mi u našoj strategiji koju smo objavili, odnosno usvojili prošle godine, da smo mi takođe izračunali, naše ministarstvo je prvi put izračunalo tu vrednost, za nama je to uradio RATEL, mi smo imali tu negde slične podatke, međutim, verodostojni su podaci Evropske komisije, jer oni imaju ogromne baze podataka i oni su nas ovde proračunali da smo na mnogo bolje mesto nego što smo mi sami sebe, tako da je to zaista jedan lep događaj koji nikako ne bi trebalo da nas ohrabri, nego da nas u stvari da nam pokaže gde smo loši i gde možemo da poboljšamo situaciju. Mi smo naravno u našoj strategiji našli koje su slabe tačke i to je ono čime ćemo se boriti nadalje.
Te ocene koje ste pominjali dobijate i vi, da kažem, u ministarstvu na uvid, može da se
to su javno dostupne. To su javno dostupne, ima ih na mreži Evropske komisije, to objavljuje njihovo telo koje se zove DigiConnect. Sekretar, komesar tog DigiConnecta je gospođa Marija Gabriel, koja je posetila inače Srbiju pre par meseci i koja je naravno takođe iskazala zadovoljstvo našim radom u oblasti ICT-a. Međutim, ovo je jedno posebno priznanje kad to dobijete crno na belo.
Naravno. A kažete mi, kako stoje, da se tako izrazimo, komšije, dakle, region?
Pa različito. Pošto to imate 31 parametar, to je baš i dobro, zato što se oni sve vreme tu pojavljaju i možete da to poredite. Pojedinačne parametre, naravno, poredite i celinu. Mi smo, kad sam pogledala, taj indeks ima 5 kategorija i mi smo za svih tih 5 kategorija otprilike negde od 45% do 60%. Tu nam je. Znači, nismo loši, u nekom posebno loši, ali nismo ni negde baš izuzetno. Mislim, ono što nam je dobro, to su ljudski resursi i integracija digitalnih tehnologija. Tu smo uvek bili dobri i to je naše ministarstvo takođe proračunalo. Ono čega smo se mi bojali jeste konektivnost, znači širokopojasni pristup, broadband mreže. Međutim, i sad imamo opet tu jedan, sticam okolnosti, dobar rezultat, jer naš najveći operator trenutno ima ogroman projekat kojim povećava, proširuje svoju optičku mrežu, takođe kupio nekoliko kablovskih operatora, tako da će to zaista biti dobra optička mreža i to će biti izvanredna podrška za razvoj digitalnih tehnologija. Tako da, eto, čak i tu povezanost koja je najskuplja i najteža, mi smo dobili. Ali imamo i dobrih rezultata u, znači, ljudskim resursima pre svega.
Kada to kažete, evo, da tima možda ljudskim resursima zaokružimo ovaj uvodni deo razgovora, na što konkretno mislite?
Pa prvo, mi imamo dobro obrazovanje, imamo dobre fakultete i ono u što se ulaže, mada vi kad slušate i naše kolege i naše državnog sekretara iz ministarstva, to su ogromni napori, ali nama se uvijek čini da to nije dovoljno. Međutim, izgleda da je u poređenju sa drugim državama ipak to nešto. Znači, to je, da kažem, uvođenje tih digitalnih veština, znači stalno obrazovanje svih kadrova. I ne samo od đaka, naravno, vi to radite sa decom koja su školskog pa i predškolskog uzrasta, sad se pokazuje da deca od 4 godine već koriste i tekako neke, da kažemo, terminalne uređaje koje su za tu digitalnu mrežu važni, znači koriste servise različite, ali svakako jeste to što se radi razne obuke, imate mnogobrojne obuke. Naše ministarstvo, bih rekla, da je odeljenje za informacione tehnologije, oni su izuzetno mnogo radili od toga IT karavana koji ste nedavno pomenuli, i zaista to su ogromni rezultati na tom planu, ja bih rekla. We'll be passing by and they'll be waste in time, just waiting for new. And while they're chasing dogs, we'll be dancing in the dust, 'cause we're coming through. Whenever you need me, I'm behind. Mm-hmm.
9 sati i 18 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone, u kojoj je sa nama uživo Irini Reljen, pomoćnica ministra u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Nekako smo ovaj prvi deo razgovora zaokružile razgovorom o IT karavanu, koji je zaista iz ugla novinara, dakle iz ugla kolega sa kojima smo komentarisali na različitim događajima određene projekte koje su u oblasti IT-a realizovani u toku 2018. godine, IT karavan zaista zauzima posebno mesto i po obimu aktivnosti i po vidljivosti u javnosti i po zadovoljnim učesnicima i korisnicima. Da. Pa evo sad, za naše slušalce koji možda uvijek postoji neko ko nas prvi put sluša, ako smo već govorili o IT karavanu, da se kratko podsjetimo, dakle, šta je i kuda je sve putovo i gde će ići ove godine?
Pa, IT karavan je već 4. godinu se sad organizuje. On je išao po raznim školama u Srbiji. Uvek se biraju škole iz različitih oblasti, pretežno ruralnih područja, ali uvek bude i neka prigradska opština, beogradska prigradska opština ili neki možda bar jedan veći grad. Znači, uvek morate da pratite i da pravite tu paralelu, jer je zapravo taj čuveni digitalni jaz nešto što je veoma značajno za sve nas. Dakle, karavan je svake godine imao, ja bih rekla, neke podteme, vrlo različite, i te teme su vrlo primerene prvo uzrastu na kojem se ti časovi, te obuke izvode, a drugo, vrlo su aktualne teme, i one su recimo od sigurnosti na internetu, objašnjenje na jedan vrlo lep i primeren način. Tu je izvođena recimo jedna predstava pozorišna koja je bila izvedena u više gradova, a pratilo je, ja mislim, 800 škola online, znači u realnom vremenu je pratilo prenos sa toga, tako da je to bilo vrlo interesantno. Ja sam imala srećnu okolnost da prisustvujem jednoj takvoj predstavi u Novom Pazaru i videla sam koliko u tom jednom ruralnom, možda ne izrazito ruralnom, ali ipak ruralnom području, videla sam koliko je to dobilo pozitivan odjek. Za vreme dok deca prisustvuju takvoj predstavi, koje mogu da komuniciraju sa učesnicima, da postavljaju svoja pitanja i da dobiju neke odgovore, a to je sve primereno njihovom uzrastu, za to vreme se roditeljima objašnjava kako se može postići bolja bezbednost dece na internetu, tako da na izvestan način vi obučavate i te roditelje. Ja mislim da je oko 10.000 učenika prisustvovalo ovakvim obukama u Srbiji već, to je zaista impozantan broj, i mislim da je to nešto što je najinteresantnije. Nekako se ta deca osete mnogo hrabrim kad vi dođete u njihovu sredinu i iskažete, dakle, te probleme koje imate. Pored toga IT karavana, mi imamo taj poznati call center već nekoliko godina. Call center nam radi vrlo uspešno i njemu se javljaju svi koji misle da imaju neki problem sa pristupom dece internetu, odnosno gde deca imaju neki problem preko nekih određenih komunikacija na internetu, i ja mislim da je tu bilo jedan veliki broj poziva, znači izuzetno veliki broj poziva, mislim par hiljada, mislim skoro 7000 poziva da je bilo. Od tih 7000 poziva, mislim da je 150 upućeno različitim službama koje bi trebalo time da se bave, a da su te službe od toga 2/3 otprilike obradile, što znači da je zaista imalo smisla ovo organizovati. I nekako osetite se makar malo bezbednijim kad znate da postoji način kako ćete vi to moći da dobijete neki savjet ili da nešto realizujete, eto, u tom smislu da eventualno učinite vaše dete sigurnim i bezbednijim na tom internetu.
A kažite mi, na šta se deca najviše žale? Dakle, koje su bila ili možda koja su neka pitanja koja su najčešće postavljali? Šta je to što je njima konkretno su poteškoće u svakodnevnom korišćenju interneta?
Pa znate, ima dosta toga. Ja bih rekla, različite su stvari. Ovde se javljaju često i roditelji, bake i deke. Znači, neko ko posumnja da je nešto postojalo. Pa, kao što je već poznato, na tom internetu imate različite pozive. Znači, očigledno da je bilo i nekih koje je trebalo razmotriti u službama. I to zaista vrlo ozbiljno rade. Naše kolege iz informacionog društva rade dosta. Su vezani za službe, znači praktično dobijaju savete na koji način da pristupe tome i na koji način da vode razgovore. Jer ono što mi vodimo jesu razgovori. Mi nemamo drugi mehanizam. A s druge strane, konsultuju se i psiholozi. Tako da je to zaista primereno uzrastu dece iz osnovne škole, pa možda i negde početak srednje škole. Znači, evo, to su neke...
A kada gledaju predstavu, pomenuli ste da gledaju predstavu u nekom, da kažemo, realnom vremenu, kako se to kaže, to je nešto što je njima potpuno prirodno, dakle način na koji oni prosto i čitaju i gledaju i konzumiraju sadržaje. Da li u toku predstava, recimo, pitaju, da li se zaista uključuju, u kojoj meri se uključuju?
Pa uključuju se, baš se uključuju. Recimo u ovoj predstavi, ja mislim i u svim dosadašnjim aktivnostima, kad to možda nije bila predstava, već nešto, neki čas ili slično, uvek se biraju osobe koje su deci prihvatljive, znači neko ko je poznat bloger ili ne znam već neko ko ima sa decom, mladi glumci na primer, i znači taj jaz između njih je manji nego što bi bio između nas odraslih koji se time bavimo, ali upravo ta mogućnost da oni postave pitanje otvoreno i da ne brinu za posledice toga, zaista je divno.
Pomenuli smo nekoliko puta digitalni jaz. Možda je evo sada trenutak da pre svega kažemo šta se danas podrazumeva pod pojmom digitalnog jaza, a onda da kažemo na koje načine pokušavamo, izuzev ovoga koji ste sada pomenuli, da prevaziđemo jaz između, očigledan jaz, kako i podaci govore, između urbanog i ruralnog područja.
Pa između urbanog i ruralnog, ali na kraju postoji jaz između država. U nekim državama vi ćete videti da je to zaista i takako prisutno i da vi morate da se prosto bavite svim mogućim aktivnostima kako bi se to smanjilo. Činjenica je da digitalni jaz podrazumeva manju dostupnost u ruralnim područjima informacionih i komunikacionih tehnologija, a zatim da to nije potkrepljeno ni odgovarajućim finansijskim sredstvima. Ja bih rekla da postoji jedna, mi to kažemo, pozitivna povratna sprega. Kad vi uložite više novca u ICT tehnologije, društvo se neminovno bolje razvija. Što se više razvija, to su mu više dostupne ICT usluge, znači kompletni servisi. Što je to više dostupno, vi opet imate više novca, pa taj više novac uložete. Tako da to zaista jeste jedna pozitivna povratna sprega. I to u krajnjoj liniji omogućava i razvoj tih malih i srednjih preduzeća, ono na što moraju naše mlade generacije da se pripreme. Možda mi stariji to nismo živjeli u takvo vreme, ali sad je vreme upravo tako, da treba osnivati što više tih takozvanih start-up kompanija i da neku svoju ideju treba da realizujete pomoću ICT tehnologije, jer danas ništa bez ICT tehnologije ne možete. I zato mislim da je tehnologija koja je poznata u širokom nazivu kao internet stvari i upravo nešto što pruža mogućnost startup kompanijama i tim mladima da neku svoju ideju razviju. Mislim da su oni mnogo bliži tome nego mi stariji, jer su oni pre svega hrabri, nemaju nikakve kočnice i to može da proizvede izuzetno dobre rezultate. U ostalom, u svetu imamo brojne primere Amazona, ne znam, Google i ostalo, gde se počinjalo ni od čega, znači gde su praktično studenti ili đaci počinjali da razvijaju nešto, a to je zaista, ja bih rekla, mlad mozak koji je oslobođen tih kočnica i koji zaista može da nađe, ako ima malo preduzetništvo u sebi, da može da nađe lep položaj sebi u društvu. Znači, nama je bitno da taj digitalni jaz što više smanjimo, ali zato moramo da uložimo što više novca. Mi trenutno ulažemo 75 eura po glavi stanovnika za razvoj ICT tehnologija. Ako bismo to udvostručili, mi bismo se zaista našli, ja mislim, i u prvoj polovini Evropske unije, bar prema ovim pokazateljima koji su vezani za digitalnu ekonomiju i društvo.
A da bismo imali možda jasniju sliku koliko se ulaže u drugim zemljama u Evropi po glavi stanovnika?
Pa ja ne mogu da kažem da znam baš te podatke, ali je činjenica da kad ste vi razvijeni, verovatno to više niko i ne vodi na taj način. Ono što je za slabo razvijene države u pitanju, evidentno jeste da kad počinjete da širite mreže, ICT mreže, znači i servise, da u prvom trenutku se smanjuje broj radnih mesta, znači praktično se povećava nezaposlenost, ali na vrlo kratak period. I to je period u kome svi ljudi treba da steknu neke nove veštine i da se pripreme za te nove službe. Tako da je ovo upravo taj trenutak. Ja mislim da smo mi te prve dečje bolesti prebrodili i da sad počinjemo da radimo na uzlaznoj ivici, dakle da se kod nas povećava broj radnih mesta, da se smanjuje zaposlenost, upravo zato što su ljudi shvatili da moraju da dobiju te veštine, sami se obrazuju ili nalaze načine gde je to, često imate i besplatne obuke za prekvalifikacije i slično, tako da je to trenutak gde zaista te digitalne veštine moraju da se promovišu na sve moguće načine.
Evo, ja sam rekla, kada pominjemo već obrazovanje, rekla sam na početku u ovom uvodnom delu da su se škole povezale u Srbiji na akademsku mrežu Republike Srbije, dakle to je projekat, odnosno posao koji je obavljen u 2018. godini. Šta to konkretno za nas znači? To je moje prvo pitanje, a drugo pitanje, kakav projekat izgradnje nas očekuje i treba sada krene sa realizacijom u ovoj godini?
Pa mi imamo akademsku mrežu Srbije koja povezuje odavno već sve univerzitete u Srbiji, a počela je da povezuje i srednje škole, odnosno osnovne škole, i ono što je naše ministarstvo uradilo jeste upravo projekat koji se završio u prethodnoj godini, a to je povezivanje svih škola na tu mrežu. To znači da imate mogućnost da pristupite internetu na mreži koja je velikog protoka i gde su sadržaji, znači, dostupni prosto iz celog sveta, tako da je to vrlo važno za nekoga ko je u ruralnoj sredini, možda mu nisu dostupni svi sadržaji u knjigama ili sličnom, ali u ostalom danas se govori pre svega o elektronskim knjigama. S druge strane, to je dobro zato što naše škole, naše školstvo želi da uvedete digitalne udžbenike i da se time smanji broj papirnih udžbenika, što je jako dobro, jer vi možete brže i efikasnije da promenite i programske sadržaje, a to je vrlo važno. Smatra se da je obrazovanje jedan od najinertnijih inače sistema. Znači, ako vi radite digitalno, onda to, ta opasnost više ne postoji u toj meri. Dakle, taj projekat je završen. Ono što je sad planirano za ovu i naredne godine jeste projekat izgradnje lokalnih mreža, bežičnih mreža unutar škola. Znači, unutar škola, to naravno postoji unutar kampusa univerziteta odavno, ali ovo je sada unutar škola. Naše ministarstvo ponovo radi sa Amresom, znači to je drugi projekat, drugi veliki projekat na kome ministarstvo radi, i predviđena su sredstva, ja mislim, od 4 milijarde i 200 miliona dinara koje će se uložiti u par godina upravo za izgradnju tih lokalnih mreža. To će omogućiti prosto nastavnicima da u svakoj učionici ima internet i da ako žele, recimo, da svoje nekoj metodskoj jedinici dodaju neki sadržaj koji je dostupan tamo, da ga pokažu, da izaberu neku animaciju koja je dostupna na internetu, što će naravno povećati i kvalitet nastave svuda.
Koja je razlika, koje su razlike između ovih novih mreža o kojima govorite i ovih postojećih koje sada već postoje?
Pa, ako govorimo o mrežama koje uvodimo u Srbiji, u našoj državi, naravno svi to uvode, nismo mi jedini, mi to kažemo da su to nove mreže, to su nove pristupne mreže. To su mreže vrlo velikih protoka. I ono što je trenutno jedan od najvažnijih ciljeva svake države jeste da se obezbedi izuzetno visok protok za svakog građanina, odnosno za svaku kompaniju. To je naravno najjednostavnije obezbediti optičkim mrežama, znači optikom, i to je tehnologija fiber to the home, znači optika do kuće, i trenutno Telekom kao naš nacionalni operator, on ima jedan veliki projekat o kome se dosta govorilo, pretpostavljam da su i vaši slušalci mogli da čuju za to, to je projekat koji rade sa kineskom kompanijom Huawei, gde se praktično, ja mislim da će otprilike 40% građanstva dobiti priliku, ako to želi, da se priključi na optičku mrežu. Koliko sam videla, po Beogradu je neverovatno veliki broj deonica, jer mi uvek izdajemo neka odobrenja za takve mreže, pa mi vidimo da je to izuzetno trenutno da se izuzetno grade te mreže, znači prosto naši korisnici u Beogradu, odnosno građani u Beogradu će svakako to moći, ali ono što je još bolje da su takve mreže već izgrađene u dobrom delu unutrašnjosti. Takođe bih istakla da su neki kablovski operatori, naravno SBB kao neko ko je, ja mislim, bio dominantan na tom tržištu, imao najveći procenat pristupa, on ima optičke mreže, ali kablovski operatori koji su, ajde da kažemo, sledeći po težini, a to su par ovih koji su sada čak i kupljeni, oni imaju izuzetno velike optičke mreže. Te podatke nisu dostavljali jer nisu imali zakonsku obavezu da dostavljaju ministarstvu i slično, ali mi sada znamo da to zaista može pomoći našoj boljoj poziciji na Fiber to the Home lestvici. Inače, naša država ima i udruženje koje je Fiber to the Home i člani udruženja Evropskog udruženja Fiber to the Home, i nalazimo se kao država na toj nekoj lestvici zahvaljujući tome što smo povećali broj pristupa optičkih. Trenutno se govori o nekih 10% Fiber to the Home priključaka od ukupnog broja domaćinstava. Mislim da bi trebalo u naredne dve godine da poraste do tih možda i 40% baš to.
Quando a gente cresce, a gente esquece, a gente perde. Quando a gente cresce, a gente esquece, a gente perde.
Passa. Eko.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Dvadeset minuta, ostalo je do 10 sati. Sa nama i Irini Reljin, pomoćnica ministra Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Ostalo nam je, Irini, još nekih 15 minuta. Valja da ih dobro iskoristimo, da neke od ovih važnih tema koje smo na početku navele, da ćemo o njima razgovarati, da i kažemo još ponešto. Vi vodite sektor za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj. Kada je reč o elektronskim komunikacijama, naravno jednim delom ste već i govorili o tome, ali eto, šta je to možda od nekih važnih stvari i neophodnih koje nas očekuju u periodu koji je pred nama?
Ono što je nama neophodno jeste da se konačno donese zakon o elektronskim komunikacijama koji smo mi pripremili. Mi tu verziju imamo u obliku predloga. Mi smo zaista uzeli kompletno usaglašavanje sa regulativom Evropske unije, jer nama je i cilj da uđemo u tu Evropsku uniju. Tako da su to pre svega one izmene koje su vrlo pozitivne sa stanovišta Evropske unije, odnosno sa stanovišta iskustva 28, odnosno 27 država te unije. Kada imate toliko mnogo učesnika, onda svakako da znate da je to iskustvo dragoceno, tako da skoro možete da kažete samo da li smo mi u ovom trenutku pripremljeni za to ili ne, ali to je toliko dobra podloga da sigurno nema nedostataka u takvom jednom planu. Ono što je u tom zakonu naročito razmatrano jeste zaštita potrošača, jer Evropska unija već prelazi na to. Tako da, mislim, sa stanovište zaštite potrošača, znači korisnika pre svega telekomunikacionih servisa, znači korisnika mobilne telefonije i ostalih usluga.
Što to tačno
usluga
znači za nas?
Pa to znači da, recimo, ako imate neki ugovor i vi želite da ga raskinete, jednostavno vi sad možete da ga raskinete. Znači, ne morate da plaćate skupo,
dobro,
da kažemo, penale, ajde, po tome. Mi smo se pri koncipiranju članova zakona koje se na to odnose dosta obavestili o tome što su naše kolege iz zaštite potrošača u našem ministarstvu, to je potpuno jedan drugi sektor. Znači, šta su oni podrazumevali u svom zakonu da uvedu, i mi smo onda samo malo detaljnije to razradili. Recimo, ako ste kupili i telefon i uzeli ugovor na 2 godine, recimo, od vašeg operatora, želite da raskinete ugovor posle 5 meseci, vi onda morate da platite punu cenu tog telefona, da obeštetite u svakom slučaju vašeg operatora, znači da platite maloprodajnu cenu tog uređaja, jer vama taj uređaj ostaje, on se ne može vratiti, ali vi ne morate da plaćate punu cenu pretplate za tih 2 godine. Vi plaćate samo ono što ste potrošili. Znači, telefon ili bilo koji terminalni uređaj koji ste uzeli, vi ste to zapravo uzeli za sebe, prema tome i potrošili, a plaćate saobraćaj onih koji ste potrošili, ništa unapred. Do sada su ti ugovori išli u obrnutom smeru, znači morali ste da isplatite ceo ugovor potpisan na 2 godine, što je apsolutno bilo vrlo loše za naše korisnike. S druge strane, uveli smo obavezu stavljanja roditeljske kontrole na sve servise koje operatori, recimo mobilnih telekomunikacija, imaju. Znači, vi možete na telefone vaše dece da stavite neke zaštite prosto. Zatim, ukoliko je prisutna prekomerna potrošnja, vas je iz nekog razloga, neko vam je ukrao par uređaj ili bilo kakav razlog, ili ste vi sami napravili veliki trošak, operator je dužan da vam u najskorijem vremenu, znači da vas vrlo brzo obavesti o tome, i on ima nešto što na osnovu 3 meseca potrošnje izračunava i vama šalje podatak, tako da biste mogli da se pripremite i da prosto obustavite eventualno to trošenje koje je moglo iz nekog slučajnog razloga da nastane. Tako da zaista zakon ima nešto što je dobro za sve naše korisnike. Naravno, on ima i druge stvari koje su korisne za operatore, a to je fleksibilno, recimo, korišćenje spektra. Oni mogu da razmenjuju spektar, da se dogovaraju, da prosto mogu da prodaju, jer to je u tendenciji Evropske unije. Tako da smo mi dosta toga uneli. I bolje, to je bolje poslovanje na tržištu i povećava konkurenciju, tržišnu konkurenciju. Tako da to bi bilo vrlo dobro da se kod nas što pre unese. To je potpuno novi zakon, zato što ima veoma mnogo izmena u odnosu na prethodnu verziju, i evo, to je pripremljeno. Ono što dalje radimo, taj zakon je sistemski, tako da je on ogroman. Vi ćete videti da u nekim sektorima, odnosno u nekim ministarstvima, imate više zakona, ali oni su zaista mali. Naš je ogroman, je pokriva pre svega veliku populaciju, pokriva veliko tržište i vrlo složeno tržište. Znači, on je prosto praćen i treba da bude praćen sa nekim podzakonskim aktima. Mi imamo 45 podzakonskih akata koje moramo posle toga da donesemo. Neka već postoje, pa moramo samo da ih inoviramo, ali neka i ne postoje, tako da zaista imamo veliki posao pred nama. Zatim, naša strategija je tu, mi moramo da se prilagođavamo onome što smo rekli da će biti približavanje digitalnom jedinstvenom tržištu. Mi ove godine planiramo da pred kraj godine ili početkom sledeće godine radimo prodaju spektra za sisteme 5. generacije, i to pre svega u opsegu koji će biti odgovarajući, ajde da kažemo, negde za suburbanu sredinu. Mi inače imamo jedan veliki projekat gde je Srbija kao jedina država van Evropske unije bila pozvana da učestvuje, a to je razvoj koridora za testiranje automobila bez vozača. I evo, mi ga radimo već, pa Boga mi, skoro godinu dana. Pripreme radimo sa Grčkom i Bugarskom. Naša država je potpisala pismo namerama sa Bugarskom i Grčkom. Tako da je to neki plan za budućnost. Znači, to se odnosi pre svega na prekogranični prelazak automobila bez vozača, jer da biste imali takvu vožnju povezanim vozilima, znači podaci se skupljaju iz različitog broja vozila koje se nalaze tu u okruženju, i naravno imate gomilu podataka koje se nalaze na serverima oblaka, računarskog oblaka duž autoputa. Znači, vi morate da obezbedite razmenu podataka preko granice, što je verovatno najdelikatnije, i mi se nadamo da kad to završimo ćemo biti jedan od vrlo interesantnih koridora, upravo zbog toga što smo mi jedina država van Evropske unije, pa je tu verovatno i problem usaglašavanja i zakona i svega najsloženiji. Znači, naša granica bi trebalo da bude jedna od zanimljivih u ovom trenutku. Mi smo inače kao država dosta pripremljeni, čak čini mi se da se i da imamo bolju situaciju u pogledu i autoputa, a i telekomunikacijonih tehnologija trenutno od Bugarske, ili smo tu negde, ali oni tek grade svoj autoput, tako da nisu. A ovde se radi o autoputu koji povezuje znači Pirot, odnosno granicu od Sofije preko Pirota pa do Niša. Dakle, to je prva deonica na kojoj će se to primeniti.
Sada da vas pitam, pošto sam vas pitala da se malo našalimo što ima u vašem sektoru, da pitamo nešto što je važno i za nas, odnosno za radio. Kada je reč o radiju i o, evo, digitalnom okruženju u kome se nalazimo, kakvi su planovi za 2019.
Pa ja mislim da su dobri. Mi smo u svakom slučaju znati sami, digitalizaciju televizije završili 2015. godine i to vrlo uspešno. A onda smo bili malo skeptični po pitanju digitalizacije radija, jer standard koji je donet za digitalni radio je dosta star. Mislim, i on je zapravo digitalni radio, je razvio digitalnu televiziju. Ja moram da kažem da, pošto ja spadam u televizijske inženjere, da mi televizijski inženjeri moramo budemo zahvalni zapravo radiju. Jer digitalizacija je bila planirana zbog radija, i to pre svega zbog autoputeva, da biste vi imali kontinuirani prenos duž autoputeva, da možete da izveštavate slušaoce o svemu što se tu dešava, o zagušenjima, o eventualnim vremenskim nepogodama i slično. Znači, neophodno je da imate jedan stabilan radijski program duž svih autoputeva u državi. I taj radijski standard nije menjan mnogo, pa ja bih rekla možda pre svega iz tržišnih razloga, ali moram i to da kažem da je on zaista dobar, da je taj kvalitet izuzetno dobar, pa i da ne možete mnogo mane tome da date u svakom slučaju. Pre svega, kvalitet koji se odnosi na sam kvalitet, na nivo audio signala je dobar, jer to je nešto što se stalno razvija i to je zaista najsavremenije, a ovo što se odnosi na prenos nije tako loše. Tako da smo mi ipak kao država, videvši da su druge države u Evropi počele da uvode digitalni standard DAB+, i uz njega neki od digitalnih standarda za kompresiju, mi smo se naravno odlučili da to moramo i mi da uradimo, opet duž autoput. Naše preduzeće, javno preduzeće Emisiona tehnika i veze, je pripremilo svojim snagama digitalni predajnik za DAB sistem, za DAB+, i pustio je, ja mislim da je to bilo 24. oktobar, da je to bilo eksperimentalno, onda smo zvanično to pustili, taj eksperimentalni program smo pustili zvanično negde, mislim, novembar, decembar, više ne mogu da se setim kada, i kvalitet je očigledno dobar, i to je ono što postoji u okruženju Beograda. Ono što je plan za ovu godinu, opet zahvaljujući naporima koje će pre svega javno preduzeće Emisiona tehnika i veze samo uložiti, jeste puštanje još 5 predajnika, tako da mislim da će biti oko 6 predajnika ukupno, to je sigurno, duž autoputeva, i to će pokriti najznačajnije deonice autoputa u državi. Tako da ćemo tu imati zaista lep digitalni prenos. Mi u ovom trenutku u tom multipleksu koji postoji imamo Radio Beograd 1, 2, zatim još dva programa radijskog servisa. To je u ovom eksperimentalnom delu, i vi ste kao kuća koja je javni servis dužni da u stvari pratite te nove tehnologije, tako da se očekuje da ćete možda predložiti uvođenje nečeg novog, neka nova ideja koja bi mogla da uđe u ovaj multipleks, i mi to očekujemo sa velikim nestrpljenjem.
Ovo je svakako najlepši način da zaokružimo današnju emisiju Digitalne ikone. Hvala vam lepo, lepe vesti za radio za naredni period, što je zaista divno. Dakle, evo, pričale smo i o digitalnom radiju i o mnogim drugim temama koje se tiču razvoja informacionog društva u Srbiji. Sa nama je ovoga jutra bila Irini Reljen, pomoćnica ministra u sektoru za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Hvala lepo što ste došli, Irini, i bili
sa vama.
A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Vesna Tošović, Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić, a moje ime je Tamara Vučenović, i želim vam prijatan dan.